قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
Ela disse: os reis, quando entram em uma cidade, corrompem-na e tornam os seus nobres humilhados. É assim que fazem.